Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Armanistonni qurolli kuchlar ishg'olida bo'lgan paytda mamlakat hududlariga yetkazilgan zarar uchun xalqaro sudga berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev davlat televiziyasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Aliyevning ta'kidlashicha, Fizuli Hadrut, Fizuli Jibrail, Berde Agdam, Goygol Tog'onali Kalbajar yo'llari qurilishi allaqachon boshlangan. Bunga parallel ravishda Berde Agdam va Xoradiz Zangilan Agben temir yo'l infratuzilmasi yaratilmoqda. Ushbu yo'l Zangezur yo'lagiga yetib boradi. Ishlar esa allaqachon belgilangan tartibda olib borilmoqda. Shuningdek, yetkazilgan zararni hisoblash uchun xorijiy mutaxassislar jalb qilingan. Shuningdek, davlat rahbari ishg'ol qilingan hududlarning barcha shaharlari uchun bosh rejalarini tayyorlash ishlari olib borilayotganini aytib o'tdi. Menimcha bu avvalambor Agdam shahrini qamrab oladi. Umid qilamanki, may oyi oxiriga qadar Agdam shahri bosh rejaning dastlabki versiyasi taqdim etiladi. Shundan so'ng albatta Agdam viloyati jamoatchiligi ishtirokida uning munozarasi bo'lib o'tadi. Boshqa shaharlarimiz uchun ham bosh rejalar tayyorlanmoqda, deydi Ozarbayjon davlat rahbari. Eslatib o'tamiz, avvalroq Aliyev Armaniston bilan tinchlik bitimi tuzmoqchiligi, ikkinchi tomon esa jimligi to'g'risida xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.